Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentyną mes kartu su Vilniaus arkivyskupu, jo ekscelencija Gintaru Grušu, kalbėsimės apie tėvo egzorcisto Gabrieliaus Amorto knygą Mano rožinis. Gerbėjai Jėzui Kristui, jūs ekscelencija.
Per amžius.
Džiaugiamės ir dėkojom, kad suradot laiką pristatyti šią knygą ir matyt, kadangi arkivyskupas pristatinėja, matyt ir knyga yra tokia svarbi, kad ją reikia pristatyti. Ir gal pradžiai galėtumėt papasakoti, kuo ypatingas yra tos knygos autorius.
Tėvas Amortas buvo eksorcistas, pasaulyje labai žinomas, todėl kad jis buvo Vatikane paskirtas. Ir tuo pačiu jis buvo tarptautinė eksorcistų asociacijos draugijos prezidentas. Tai jis buvo vienas iš tų labiausiai žinomų, labiausiai patirties turinčių eksorcistų, kuris su kitais dalyjosi savo žiniomis. Jis taip pat egzegetas, biblistas, teologas ir pasižymėjo, kad tie sunkūs atvejai dažnai pas jį atsirasdavo. Ir jis suprato, kad kas yra malda, maldos galia, ir šiuo atvelgiu ir šita knyga apie rožinį, nors jis yra išleidęs visą eilę knygų, kai kurias jau turim lietuvių kalboje išverstas, tai turėtų būti žinoma mūsų skaitytojams kaip asmenybė. Bet šita knyga ypatinga tuo, kad tai buvo jo asmeninio naudojimo užrašai. Vos ne kaip maldos dienoraštis savo prasme, nes jis naudodavo tuos tekstus saviems mąstymams, apmąstant rožinio slėpinius ir tik pačioj pabaigoj davė leidimą juos publikuoti viešai. Tai beskaitant gaunasi, kad čia yra tie mąstymai, kur iš jo apmąstymų tų slėpinių ir iš jo žinių švento rašto neperilgi mąstymai apie kiekvieną slėpinį, kur leidžia įsigilinti į tą slėpinį tokiu būdu, kaip vienas tikrai ekspertas maldos ir švento rašto tai pats darydavo. Ir jis naudodavo šituos tekstus pats apmastydamas šiuos slėpinius.
Man dar labai paliko įspūdį jo patirtis kaip egzorcisto, kad jis tikrai daugybė atvejų, netgi tūkstančius atvejų, ar ne, yra turėjęs su apsėstais žmonėmis ir pats puikiai matė, koks didelis veiksmingumas yra rožinio mergelės Marijos užtarimo. Taigi, kodėl rožinis yra toks svarbus ir egzorcistų ir apskritai dvasinėje kovoje?
Yra labai iš vienos pusės kukli malda. Yra pilnas atidavimas per Mariją į Dievo rankas, pasitikėjimas ir vienas iš tų dalykų, kur egzorcistai turi žinoti, kad taip, jie vykdo veiklą bažnyčios vardu, bet ne dėl jų asmeninių sugebėjimų ar dvikovos. Ir dažnai yra ta, kad jei kas nors eina ir bando pats kovoti su velniu akis į akį, tai velnės puikybė gali pasinaudoti. O Marijos vaidmuo, jos kuklumas, jos nuolankumas yra tas, kuri velnę nugali. Velnio didžiausia klaida yra jo puikybė ir puikybė nugalima nuolankumu. Marija yra to nuolankumo paveikslas ir šita malda įtraukia mus į jos nuolankumą. Yra daug pasakojimų apie eksorcistų veiklą, motinos Teresės seserys dažnai irgi kviečiamos melstis ir jos tyliai meldžiasi rožinį arba garsiai meldžiasi rožinį, ne tik jos. Dažniausiai eksorcizmuose kunigas ne vienas su komanda Ir komandos darbas yra melstis. Ir labai dažnai komandos darbas yra melstis rožinį. Todėl, kad Marijos vaidmuo yra toks ypatingas, šalia Marijos, tai žinoma, Mykolas Arkangelas yra didysis kovotojas, bet Marijos nuolankumas ir prisijungimas prie šios maldos yra daug atvejų, kur ir kalbama, kad ta rožinio gale ir pats Amortas užsimena apie tą galingą maldą, kur yra labai paprasta.
Prisiminiau, kad šventasis Liudvikas Monfortietis kaip tik rašo, kad Dievas norėjo galutinę pergalę pasiekti būtent per Mariją, kad Šėtonas būtų nugalėtas būtent paprastos mergaitės, o ne paties Dievo, kad tokiu būdu pažemėtų jo puikybė.
Tai atspindi tą, ką ir kalbėjom, kad jo didžiausia nuodėmė yra jo puikybė, norėt būti kaip Dievas, o Marijos nuolankumas, kad jinai yra viešpaties tarnaitė. Ir mes esame kviečiami būti viešpaties tarnais ir tarnaitėmis, ne bandyti vaidinti aukštesnius už kitus, bet tarnaujant vieni kitiems. Tai yra ir gailestingumo esmė, kad mes matom kitame Dievo atvaizdą ir net tuose žmonėse, kur yra apsėsti ar varginami piktosios dvasios, matyti, kad tai yra Dievo kūrinys, kuris yra varginamas blogojo, yra tam mūšio lauke ir kad eksorcistas ir tie, kurie meldžiasi, tai jie daro tą tarnystę išlaisvinimo tam Dievo kūriniui padėti. Ir čia gal per daug dėmesio į pačius eksorcistus nebūtina dėti ir ką knyga primena, tai yra, kad rožinio malda padaro kiekvieną iš mūsų kovotoje prieš blogį. Ir mes galim dalyvauti to lygiai, eksorcistai tai daro bažnyčios vardu, bet mes visi esame bažnyčios nariai pagal krikštą ir tai yra tarnystė, kur kiekvienas ir net sakyčiau tie, kurie dėl įvairių priežasčių negali apsiimti kitomis tarnystėmis bažnyčioje pasaulyje, tai gali daryti savo namuose, tai gali daryti, jie gali ateiti į bažnyčią ir jie gali dalyvauti labai aktyviai ir net sakyčiau labai aktyviai toje kovoje už gėrį, gelbėti kitus žmonės.
Prieš perinant prie kalbos būtent apie šitą knygelę, dar vienas dalykas, kuris daugeliu žmonių yra suklupimo akmuo, nekartą girdėjau, sako, kaip galima šitie kartų kartoti tą pačią maldą?
Čia taip pat vienoje vietoje ir paminėta tėvo difficult pasakymą. Meilė išreiškiama keletą žodžių, juos nuolat kartojant. Ir tą mes darom iš tikrųjų savo artimam išreikšti meilę. Ten nereikia traktatų, ten nereikia, kai mes esam su mylimo žmogumi, mūsų buvimas pirmiausiai, mūsų laikas su tuo žmogum ir keletą žodžių. Ir aš tave myliu yra dažniausiai kartojami žodžiai, ir visų labiausiai norime išgirsti. Tai ir mūsų buvimas su Dievu yra tas noras išreikšti mūsų meilę jam ir priimti jo meilę mums. Ir paprastų žodžių kartojimas yra labai veiksmingas. Ir ypač, kai jie yra tariami iš širdies su meilė, jie yra didelė galia. Ir mes esam kviečiami įeiti į tą ryšį meilės su Dievu, su jo motina, trumpai kartojant tuos pačius žodžius.
Fatimoje Mergelė Marija pirmaisiais šeštadieniais prašė apmastyti, 15 minučių apmastyti rožinio slėpinius. Ir šita knygelė turbūt būtų puiki priemonė, būtent atsiliepti tokį Mergelės Marijos kvietimą, apmastyti, skirt laiko apmastymams bent kartą per mėnesį, bet iš tiesų ką duoda toks gilesnis tų slėpinių apmastymas, kodėl Mergelė Marija netgi to specialiai prašo?
Slėpiniai apima visą Evangeliją. Nuo Kristaus pradžios, kai angelas apreiškė Marijai, iki Marijos vainikavimo danguje. Ir tai įtraukia mus į tą visą Kristaus įsikūnymo, aukos ir pergalės slėpinį. Ir tokiu būdu mes trumpai, dažnai galim pereiti visą Evangeliją, visą apreiškimą. Tas leidžia mums gyventi tuo ir leisti jam įsišaknyti į mūsų širdis. Ten anksčiau ir dar liturginėse valandose skaitom visą 150 psalmių per kažkokį ciklą. Kai kas per 2 savaites, kai kas per 4, priklausant nuo struktūrų, vienuolynų ir taip toliau. Ir įsimastyti į visus tuos reikia labai daug laiko, reikia tam skirti, o su rožiniu mes dažnai mastome tokius pagrindinius momentus išganimo istorijos ir jie tampa dalis mūsų gyvenimo, mes juos tarsi net alsuojame. Ir tas įtraukia mus į Dievo gyvenimą. Ir tokiu būdu jis mums pasidaro vis artimesnis, paprastu būdu. Nereikia imti švento rašto tekstus ir kaip eksegetai analizuoti kiekvieną žodį. Tai įeina į bendrą supratimą, bendrą gyvenimą arba gyvenimą su. Gyvenimas su Jėzumi, kai jis buvo vaikas, gyvenimas su Jėzumi, kai jis savo pradėjo tarnystę viešai, gyvenimas su Jėzu, kai jis išgyveno savo kančią ir gyvenimas su Jėzumi, jo prisikėlimą ir bažnyčios pradžią. Tai buvimas su juo per visus šitus slėpinius, buvimas su Marija, lydi mus per gyvenimą. Tai todėl tas apmąstymas ir šita knygutė iš tikrųjų labai būtų naudinga tokiem apmąstymam. Nes taip, kaip mes buvom jauni, mes turim vieną įvaizdį. Vieną įvaizdį, kaip atrodė Kalėdos. Mes turim savo dar vaikišką labai dažnai tą įvaizdį įvairių šitų slėpinių. Kad jis auktų, reikia nemažai apmastyti, reikia nemažai skaityti. Ir šitoje knygoje mes gaunam, sakyčiau, net kaip sukramtytą maistą. Nes turim biblistą, kuris yra apmastęs, studijavęs. Ir jo apmastymai trumpi, bet labai gilūs. Ir pasidalinęs su mumis tą, ką šitas žmogus, kur tikrai mylėjo rožinį, ir naudojo rožinį kaip po ginklą kovoje, jis dalinasi su mumis savo apmąstymais. Ir tuo jie tampa labai svarbus, labai naudingi, sakyčiau. Nes visada geriau pasinaudoti ekspertų žiniomis, negu bandyti iš naujo savąsę sukurti. Ir šita nedidelė knygelė, nedidelė tie apmąstymai, jei galvojam apie popiežiaus Benedikto Jėzaus gyvenimą išleisti, tai keli tomai, tai neperskaitysi visų taip prieš pamąstymą. Jei kas nors norėtų pereiti per tas knygas ir pabrėžti tas dalykus ir susikurti savo pamąstymus, kad jie būtų. Čia yra žmogus, kur tą yra padaręs savo gyvenimu. Ir tokiu būdu mums tai tikrai yra dovana pasinaudot, kad pagilint savo maldą. Pasinaudojant, sakyčiau, ekspertų.
Prisimenu, kad Liudvikas Monfortietis taip pat yra rašęs, kad kaip kūnas be sielos, taip ir rožinio malda be apmąstymo.
Taip. Neužtenka tik atkalti žodžius vieną po kito, bet tie slėpiniai yra tas, kas jungia. Jungia tuos 10 sveika Marija ir Tėve mūsų, jungia mus ir mūsų širdis su Marija jungia mūsų Jėzumi ir jų gyvenimais. Ir mūsų gyvenimas tada priartėja prie to. Tai tas apmąstymas slėpinių yra svarbus, bet tam nebūtinai turim kiekvieną kartą kurti iš savo įsivaizdavimų. Galim panaudoti tų, kurie yra ištyrę, patyrę ir dalinasi.
Na ir gal galėtumėt papasakoti, ką mes čia rasime šitoje knygelėje, kuri nėra labai didelė, 112 puslapių. Kas čia yra joje?
Labai paprastai iš tikrųjų yra išdėstyta, pradedant jiems vienas puslapis, kaip kalbėti rožinį, ir labai paprastai, kurias maldas kalbėti pradžioj, pabaigoj, ir per vieną puslapį tą išdėsto, jeigu šitą knygą pakliūna tam, kuris nepažįsta rožinio iš viso. Ir tada kiekvienam slėpiniui yra padalinti džiaugsmų slėpiniai, šviesos, kančios slėpiniai ir garbės slėpiniai. Nurodyta net kokiom dienom įprastai tas slėpinys kalbamas pagal tradiciją. Ir dėl kiekvieno iš tų apmąstymas, ar tai apreiškimas Marijai, Marija aplanko savo pusėserę Elzbietą. Ir pavieniui kiekvienam porą puslapių paskirta apmąstymas tų slėpinių. Tada priedai, kas buvo man visiškai netikėta dalis šitos knygos, bet manau, kad tai yra perlas. Todėl, kad autorius yra surinkęs popiežių raštus ir nepublikuoja visus raštus, bet tokias ištraukas svarbes vietas iš įvairių popiežiaus raštų apie rožinį vienoje vietoje. Kai kurie man nebuvo žinomi, nes jie nėra labai plačiai žinomi net. Ir tada baigė su trumpa rožinio istorija. Tai labai kompaktiška, bet tuo pačiu ir naudinga.
Taip, tikrai aš irgi labai apsidžiaugiu suradęs tokią labai aiškę dalykišką rožinio istoriją ir iš tiesų tie popiežių pasisakymai apie rožinį net nustebino. Dabar sunku būtų įsivaizduoti, kad koks nors popiežius parašytų 12 enciklikų, kaip pavyzdžiui, Leonas XIII, vieną apie rožinio maldą. Tikrai matome, kokią gilę tradiciją turi šita malda. Tai, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą knygų lentynoje. Šiandieną laidoje knyga tėvo Gabrieliaus Amorto, egzorcisto knyga Mano rožinis, aptarė jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šitą knygą iš italų kalbos vertė Paulius Vaitkus ir knygelė buvo išleista pirmą kartą itališkai būtent sekančiais metais po būtent tais pačiais metais, kada tėvas Gabrielius Amortas mirė. Dabar turime jos vertimą į lietuvių kalbą. Ir prieš kiekvieną slėpinio mąstymą šitoje knygelė dar yra pateikiama ir tokia netrumpa Biblijos ištrauka. O kuo svarbus yra Biblijos būtent skaitimas, apmąstant rožinius slėpinius, ar mums neatsibosta visada skaityti tą patį, nes tos Biblijos citatos kiekvienam slėpiniui dažniausiai visą laiką kartojasi, kaip mes meldžiamės rožinį, pavyzdžiui, kad ir per Marijos radiją.
Tai yra instrumentas, kur padeda mums įeiti į patį slėpinį, kad mes rožinis yra labai pagrįstas bibliniais faktais. Tai tie dalykai, kuriuos mes apmąstome, yra ištraukos vietos šventajame rašte. Ir manau, kad tie, kurie meldžiasi šventai rožinį, neturėtų jiems nusibosti grįžti prie tų pačių žodžių. Yra kaip po šventas raštas, kuris kiekvieną kartą, kai mes skaitom, jis keičiasi. Ne kad šventas raštas pats keičiasi, bet nuo pereito karto mes esam pasikeitę. Ir kuo mes daugiau pažįstame ir apie šventą raštą, ir esam kur nors girdėję kokį gerą pamokslą, ir esam apmąstę giliau kažkokį slėpinį, tuo labiau jau grįžta vis giliau tie žodžiai. Atsiranda papildomas supratimas, atsiranda naujas žvilgsnis į tuos pačius žodžius. Tai kaip mes augam, taip ir šventų rašto žodžiai mums atsiskleidžia vis plačiau, vis didesnių grožio. Ten, kai paimi šventą raštą ir kiek kartų esi skaitęs vieną ar kitą evangeliją ir staiga, dažniausiai tikiu, kad šventosios dvasios paliestas, man atsiveria dalykai, kur nors 100 kartų paskaityta, niekada to aspekto nebuvau pastebėjęs. Ir tai yra su šitais slėpiniais. Mes keičiamės besimeldžiant, šventoji dvasia veikia mumyse, tai nereikia galvoti, kad tie patys žodžiai nusibos. Iš tikrųjų, jei mes augam, tai tekstas mumyse gyvuoja ir auga.
Taip, čia ir panašiai kaip tas širdies plakimas, kad ji teikia gyvybę, nors atrodo visą laiką daro tą patį. Ir įžangoje autorius užsimena, šioje knygoje pateikiu savo apmąstymus apie 20 slėpinių, kuriuos kalbu kasdien. Tarsi jis leidžia suprasti, kad jisai kasdien pasimeldžia visus 20, bent jau aš taip supratau slėpinių. Ir yra tokia praktika, melstis visas rožinio dalis. Kaip jūs į tai žiūrite?
Labai naudinga praktika. Iš tikrųjų, melstis pastoviai reikia. Rožinis yra geras būdas tai daryti. Tie apmąstymai. Kažkur skaičiau interviu nesenai popiežiaus Pranciškaus sekretoriaus, kuris užsiminė, kad popiežius niekada nieko nedaro. Jis jei vieną dalyką daro, tada kitą, bet jei jam reikia poilsio, tai jis užsimerkia akis ir slėpinį rožinio sukalba. Ir jis sako, popiežius sako, kad taip jis atranda savo poilsį. Ir dienos bėgyje jis turbūt irgi nemažą dalį rožančios dalių sukalba. Nebūtinai atsisėdęs iš karto visus, bet tarp darbų, tarp priėmimų, Tėve mūsų, 10 sveika Marija, ir apmąstydamas kokį nors slėpinį. Ir žmogus, kur tą daro, į jo širdį įeina tas visas slėpinys ir tampa dalis jo.
Kaip tik anot regėtojų Medžiugorje atrodo, kad buvo ta mintis mergelės Marijos perduota regėtojų, kad galėtume melstis būtent visas rožinio dalis kasdieną. Ir man užkliuvo irgi taip pat šitoje knygelėje, kad tiek pirmose puslapiuose, tiek paskutiniuose autorius pamini Medžiugorę, kad ten mergelė Marija apsireiškia. Ir kartu teko girdėti egzorcistų taip pat Lietuvoje, kurie sako, kad ten šetonas veikia Medžiugorėje. Tai kaip čia yra, kokia jūsų nuomonė apie tai ir bažnyčios nuomonė?
Nu, bažnyčios nuomonė tai buvo išsakyta Vatikano komisijos, kai ten įsteigta švento tėvo pasiuntinys, kuris atsakingas už pastoraciją tenai, kad ten vyksta įvairių atsivertimų, išgyjimų ir taip toliau, kad ten lydėtų piligrimus, kurie ten vyksta, bet kad šeitonas veikia Medžiugorjoje, taip pat kaip jis veikia Vilniuje ar Kaune, ar Niujorke, ar Romoje. Jis veikia visur, reikia nepamiršti, kad Amortas tai buvo eksorcistas Romoje. Tai ar šeitonas veikia Romoje? Taip, jis veikia Romoje, jis veikia visur, su juo reikia kovoti. Ar bažnyčia pasisakiusi apie autentiškumą visų pasirodymų, dar nepasisakiusi. Tai yra atviras klausimas, bet kad Marija, kad ten yra dvasinių vaisių Medžiugorijoje, tikrai taip. Labai dažnai tose vietose, kur vyksta dideli, galingi dvasiniai reiškiniai, tai nereikėtų mums stebėtis, kad priešas kovoja prieš tuos dalykus ir kovoja tose vietose. Tai nėra, kad vienam kampe tik tai velnės veikia, o visur kitur tik tai Dievas, kaip ir raugės tarp kviečių susodintos. Ten šventas raštas labai aiškiai pasakė, mes gyvenam tokioje vietoje, kur tik laiko pabaigoje bus atskirti tie dalykai. Tai, kad nėra lengva visada atpažinti, kur yra velnio veikimas ir kur yra Dievo veikimas, nes net ir mūsų širdyse tie dalykai susimaišo. Tam ir turim išpažinties susitaikinimo sakramentą. Tai nenustepkim, kad tie dalykai maišosi, bet kad Marijos veikimas ir kvietimas labiau svarbu, jos kvietimas maldai. Kur jinai pasirodė, ar tai Medžiugorjoje, ar Fatimoje, Lurde, visur tas pats prašymas, melskitės, melskitės, melskitės. Ir ši knyga kaip tik yra pagalba mums, kad mes ir daugiau, ir giliau galėtume melstis. Nes ta maldos kokybė, ir man atrodo, šita knyga gali padėti daugam giliau įžengti į slėpinius ir tokiu būdu giliau į maldą.
Taip, ir kaip jisai rašo paskutinėme puslapyje, ne viename apsireiškime pati Dievo motina nurodė rožinį kaip maldą labiausiai reikalingą žmonijos labui. Per 1858 metų apsireiškimą Lurde mergelė Marija ant rankos turėjo ilgą rožinį, 1917 metais Fatimoje, kaip ir pastaraisiais metais Medžiugorjėje, Dievo motina kvietė ir ragino žmonės kasdien melstis rožinį, kaip prašo tėvas Amortas. Taigi, mergelė Marija kviečia kalbėti rožinį ir jai atliepia taip pat popiežiai. Jūs paminėjote tą priedą, kuriame surinktos popiežių mintis apie rožinį. Gal galėtumėt ką nors iš to priedo mums irgi perteikti?
Gal vienas, kur tikrai nesitikėjau atrasti, tai popiežius Jonas Paulius I. Jis popiežiavo tik 33 dienas. Tai raštas jo apie rožinį, tai ne iš popiežiavimo laikų, bet prieš tai. Jisai ten yra ištrauka iš jo pamokslo spalio 7 dieną 73 metais. Ir taip išdėstyta rožinio svarba mintis, kad iš tikrųjų taip nustebino. Gal galiu pasidalinti su skaitytojais, klausytojais.
Tai būtų labai įdomu.
Jisai savo pamokslę kalbėjo. Kai kas rožinį kritikuoja. Jie sako, kad tai malda, kuri tampa automatiška. Virsta skubotu, monotonišku ir nusibostančiu sveika Marija kartojimu. Arba tai kitų laikų dalykas. Šiandien esame kai ko geresnio, pavyzdžiui, Biblijos skaitymas, kurį lyginti su rožinio malda yra tarsi lyginti grūdus su pelais. Leiskite apie tai pasidalyti keletų minčių, kilusių man kaip sielų ganytojui. Pirma mintis. Rožinio krizė yra paskesnė. Jos prieš akį šiandien eina maldos krizė apskritai. Žmonės visi pasinėrė į materialinius poreikius, jie labai mažai galvoja apie sielą. Be to, į mūsų būtį įsiveržė triukšmas. Makbetas galėtų pakartoti, aš užmuščiau miegą, aš užmuščiau tylą. Vidiniam gyvenimui ir dulčis sermocinacijo arba mielam pokalbiui su Dievu sunku rasti nors trumputį trupinėlį laiko, tai kenkia. Donos Sokortes yra pasakęs, šiandien pasaulis gyvena blogai, nes mūšių yra daugiau nei maldų. nuolat puoselėjama bendruomeninė liturgija, kuri be abejo yra didelis gėris, tačiau jos nepakanka. Reikia ir asmeninio pokalbio su Dievu. Antra mintis. Kai kalbame apie suaugusių krikščionių maldą, kartais perdedame. Asmeniškai aš, kai kalbuosi vienas su Dievu ir Dievo motina, mieliau jaučiuosi ne kaip suaugęs, o kaip vaikas. Mitra, pijusė, žiedas dingsta. Suaugusį ir net vyskupą su jo rimta, solidžia, santūrė laikysena siunčiu atostogų, kad pasinerčiau į spontanišką švelnumą. Kokį vaikas jaučia būdamas su tėčiu ir mama. Būti bent kokį pusvalandį Dievo akivaizdoje tuo, kas iš tikrųjų esu, su savo vargingumu ir geraisiais bruožais. Pajusti iš savo būties gelmių iškylantį anų dienų vaiką, kuris nori juoktis, šnekučiuotis, mylėti viešpatį ir kuris kartais jaučia poreikį verkti, įdant jam būtų parodytas gailestingumas. Visa tai padeda man melstis. Rožinis paprasta ir lengva malda savo ruoštu padeda man būti vaiku ir aš to visiškai nesigėdiju. Trečia mintis. Neturėčiau ir nenoriu apie ką nors blogai galvoti, bet prisipažinsiu, kad ne kartą buvo kilusi pagunda pamanyti, jog tas ar anas žmogus tarėsi esąs suaugęs vien dėl to, kad sėdėdamas krėsle iš aukšto visus kritikuoja. Man norėjusi jam pasakyti, kur jau tu čia brandus. Maldos atžvilgiu esi krizę išgyvenantis paauglys. Nusivylęs ir maištaujantis. Dar neišaugęs ir nedėkingojo amžiaus tarpsnio agresijos. Tai Dievas man atleidžia už tokį pernelyg drąsų nuosprendį. Ir vyskupas toliau. Taip savo mąstymą apie rožinį, apie kas tai yra iš tikrųjų tęsia. Jis tik vėliau tapo popiežiumi, bet jo meilė rožinio maldai labai natūraliai girdisi iš jo žodžių skambėjimo. Tai yra iš tikrųjų nuostabu, kiti popiežiai ir čia išskyrė autorius popiežius, kurie buvo rožinių popiežiai, rožinio mylėtojai. Ir tas girdisi jų įvairiuose pasisakymuose čia ir iš kitų popiežių. Tokių, sakyčiau, perlų yra, kur nelabai kitur taip greitai surasi. Kaip minėjau, ten, jei popiežius vienas yra parašęs 20 enciklikų, tai rasti tuos perlus tose enciklikose, jau tas darbas ir, sakyčiau, sunkus darbas padarytas. Tiek čia ir popiežiaus Benedikto, popiežiaus Pranciškaus mintys. Mes visi matom popiežiaus Pranciškaus meilę Dievo motinai, kaip jis jau kiekvieną kelionę, kiekvieną rimtesnį dalyką pradeda apsilankydamas pas Salus Populo Romano didžioji Marijos bazilikoje. Tai čia yra toks pasidalinimas, sakau, netikėtas perlas šitoj knygoj, nes taip, labai svarbu ir pagrindas knygos yra apmąstymai rožinio slėpinių, bet autorius, kuris tikrai irgi pats labai mylėjo Dievo motiną, turėjo atsidavimą Dievo motinai ir jautėsi jos užnugaris jo veikloje. Jo eksorcistiniam veikloj. Bet jis čia, manau, kad savo buvo surinkęs šituos perlus, kad galėtų taip pasigardžiuoti jais. Ir iš visų tų, ir Jonas Paulius I, dar prieš būdamas išrinktas popiežium, jis buvo Venecijos patriarku. Ir čia iš tų laikų, kai jis valdė Venecijos vyskupiją. Tai yra pasidalinimas tokių dalykų, kur mes sunkiai patys kitur surastume, sudėti į vieną vietą, ir jaučiasi tą tėvo Morto atranka. Tai čia jo, nu, žmogus, žinau ne vieną, kur randa gerą citatą, pasirašo ir pasideda į stalčių, kad galėtų trauktis. Ir mes čia turim vienoj vietoj jo šitą lobyną savo surinktą. Ir ačiū Dievui, kad jis nusprendė dar prieš mirtį pasidalinti su pasauliu.
Taip, tai yra jo paskutinė valia, testamentas, kad būtų šita knyga išleista.
Norės duoti klausytojams paragauti Amorto tų mąstymų truputį, tai trečiasis garbės slėpinys šventosios dvasios nužengimas. Jis pirmiausiai pacituoja iš apaštalų darbų antros skyriaus apie sekminių įvykius ir tada prasideda jo mąstymas. Šventosios dvasios nužengimui ruoštasi 9 dienas intensyviai meldžiantis su Marija ir kitais. Mokiniai vaikšto į pamaldą šventykloje, o kitu metu meldžiasi didžioje paskutinės vakarienės menėje. Galbūt tai buvo ir įsikalbėjimo laikas. Kiek daug klausimų jie tikriausiai uždavė Marijai apie Jėzaus gimimą bei vaikystę. Sekminių rytą didingai nužengė šventoji dvasia. Pakyla nepaprastai stiprus vėjas, toks stiprus, kad nuo jo sukelto triukšmo girdimo didesnėje miesto dalyje sudreba namai, todėl žmonės ima plūsti pasižiūrėti, kas atsitiko. Tačiau apaštalai, nei trupučio neišsigandę, mato, kaip ugnies liežuviai leidžiasi ir pasklinda virš kiekvieno ten esančio. Jie akimirksniui pasijunta kupini jėgų ir drąsos, ima kalbėti įvairiomis kalbomis, kaip juos įkvėpė dvasia. Išgirdę susirinkus tiek daug žmonių, pamaldžių izraelitų, suplūdusių iš visų kraštų į Jeruzalę švęsti sekminių, apaštalai skuba į žmonių būrį, kad paliūdytų Jėzaus prisikėlimą. Tuomet jie patiria dar vieną staigmeną. Pasklinda kalbų dovana. Jie apstulpsta, pastebėję, kad juos supranta visi ten esantys daugybės kalbų atstovai. Žmonės taip pat labai nustemba. Visi apaštalus supranta, nes kiekvienas girdi juos kalbant savąją kalbą. Apaštalams tampa aišku, kad priešais juos atsivėrė misija. Jie bus suprantami visur. Tada jie pastebė, kad Petras ruošiasi kalbėti šiai didžiuliai miniai. 10 galbūt įsirikiuoja už jo, kad savo liūdėjimu patvirtintų jo žodžius. Ši pirmoji šventojo Petro kalba tokia vaisinga, kad 3000 žmonių įtiki ir prašo krikšto. Manau, kad Petras tą akimirką gerai suprato Jėzaus pasakytus žodžius, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Jis buvo nustebęs, stebuklingai pagavęs 153 didžiulę žuvis, dabar jis suvokė skirtumą, nes viena kalba įtikino 3000 žmonių. Tą dieną, nužengus šventai dvasiai, užgimsta bažnyčia. O dvasia niekada neapleis Jėzaus Kristaus pradėto didžiojo išganimo darbo.
Na ir pabaigai, man vis įdomu, kodėl rožinis jau nuo pat pradžių buvo naudojamas kovai su erezijomis. O kaip šventas Dominikas visur skleidė tą maldos būdą. Ir kiti popiežiai vis prisimindavo, kad tai padeda kovoti su erezijomis, nugalėti tas šetono klaidas ir melą. O kokiu būdu rožinis tam padeda?
Nežinau, aš pasakysiu hereziją ar ne, bet manau, kad kaip rožinis yra įrankis Marijos kovoje su blogiu, tai herezija yra nukreipimas nuo teisingo mokymo. Ir kaip Marija kovoja su blogiu eksorcistiniuose veiksmuose, taip pat ta malda apsaugo mus nuo nuklydimų. Ir yra iš tikrųjų gilus apmąstymas švento rašto pateiktų paslapčių slėpinių, bet mes prašom Marijos globos. Tai ir jos užtarimo, ir jos apsaugos. Tai gal net ne pats rožinis, kiek pati Marija padeda mums užtikrinti, kad mes esam tiesoje ir išlaikyti mus tiesoje.
Tai šiandien laidą jau ir baigiame. Dėkojame Jo Ekscelencijai Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui už pasidalinimą ir šios knygos pristatymą. Dar priminsiu, kad šią knygą išleido šiais 2024 metais Katalikų pasaulio leidiniai. Tėvo Gabrieliaus Amorto egzorcisto knyga Mano rožinis, ją išvertė Paulius Vaitkus. Ir šiandien laidą vedžiau aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kitų susitikimų, sudie.
Su Dievu.